Святое добравесце паводле Марка. Раздзел 1. Пачатак Евангеля Ісуса Хрыста, Сына Божага, як напісана ў прарокаў. Вось я пасылаю ангела майго перад абліччам тваім, які падрыхтуе шлях твой перад табою. Голас таго, хто кліча ў пустыні: падрыхтуйце шлях Господу, простымі зрабіце сцежкі яму. З'явіўся Іоанн, хрысцячы ў пустыні і прапаведуючы хрышчэнне, пакаянне дзеля адпушчэння грахоў. І выходзілі да яго уся краіна іудзейская ды іерусалімляне, і хрысціліся ад яго ўсе ў рацэ Іардане, спавядаючыся ў грахах сваіх. Іоанн жа насіў вопратку з вярблюджага воласу і скураны пояс на паясніцы сваёй і еў акрыды, ядомы від саранчы, і дзікі мёд, і прапаведваў, кажучы: «Ідзе за мною мацнейшы за мяне, у якога я не варты, нахіліўшыся, развязаць рамень абутку яго. Я хрысціў вас вадою, а ён будзе хрысціць вас Духам Святым». І было ў тыя дні, прыйшоў Ісус з Назарэта Галілейскага і хрысціўся ад Іоанна ў Іардане. І калі выходзіў з вады, убачыў адразу Іоанн, што раскрываюцца нябёсы, і дух, як голуб, сыходзіць на яго. І голас быў з нябёсаў: «Ты сын мой узлюблены, якога я ўпадабаў». І адразу дух вядзе яго ў пустыню, і быў ён там у пустыні 40 дзён, спакушаны сатаною, і быў са звярамі. І ангелы служылі яму. Пасля ж таго, як узяты быў Іоанн, прыйшоў Ісус у Галілею, прапаведуючы Евангелле Царства Божага і кажучы, што споўніўся час і наблізілася Царства Божае. Пакайцеся і веруйце ў Евангелле. А ідучы каля мора Галілейскага, убачыў Сімана і Андрэя, брата Сіманавага, якія закідвалі мярэжы ў мора, бо яны былі рыбаловы. І сказаў ім Ісус: «Ідзіце за мною, і я зраблю, што вы будзеце лаўцамі людзей». І яны адразу, пакінуўшы мярэжы свае, пайшлі ўслед за ім. І прайшоўшы крыху адтуль, ён убачыў Іакава Зевідзеевага і Іоанна, брата яго, як яны таксама ў лодцы ладзілі мярэжы, і адразу паклікаў іх. І яны, пакінуўшы бацьку свайго Зевідзея у лодцы з работнікамі, пайшлі за ім. І прыходзяць у Капернаум. І неўзабаве у суботу ўвайшоў ён у сінагогу і вучыў. І здзіўляліся вучэнню яго, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. І быў у сінагозе іхняй чалавек у духу нячыстым, і закрычаў ён, кажучы: «Пакінь, што табе да нас, Ісусе Назараніне? Ты прыйшоў загубіць нас, ведаю цябе, хто ты, святы Божы». Але Ісус забараніў яму, кажучы: «Змоўкні і выйдзі з яго». І дух нячысты, скалануўшы яго і ускрыкнуўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І жахнуліся ўсе, так што пыталіся адзін аднаго, гаворачы: «Што гэта? Што гэта за новае вучэнне, што ён з уладаю і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго?» І разнеслася чутка пра яго адразу па ўсіх ваколіцах Галілеі. І адразу, выйшаўшы з сінагогі, яны прыйшлі ў дом Сімана і Андрэя з Іакавам і Іоанам. А цешча Сіманава ляжала ў гарачцы, і адразу кажуць яму пра яе. І падышоўшы, ён падняў яе, узяўшы за руку, і гарачка адразу пакінула яе, і яна прислужувала їм. А як вечерело і сонце зайшло, приносили до його усіх хворих і опанованих демонами, і увесь город собрався до дверей, і он оцалив многих, які покутували ад розних хвороб, і демонов многих вигнав, і не дозволяв демонам говорить, бо яны ведали, што ён Христос. А раніцай, калі было яшчэ вельмі цёмна, ён устаўшы, выйшаў і пайшоў у пустэльнае месца і там маліўся. І паспяшаліся ўслед яму Сімон і тыя, што былі з ім. І знайшоўшы яго, кажуць яму: «Усе шукаюць цябе». І кажа ён ім: «Хадзем у бліжэйшыя вёскі і гарады, каб мне і там прапаведаваць, бо на тое я і выйшаў». І ён прапаведаваў у сінагогах іхніх па ўсёй Галілеі і дэманаў выганяў. І прыходзіць да яго пракажоны, просячы яго і на калені падаючы перад ім, кажа яму: «Калі ты хочаш, можаш ачысціць мяне». І Ісус жа, злітаваўшыся над ім, працягнуў руку, дакрануўся да яго і кажа яму: «Хачу, ачысціся». І калі сказаў ён, адразу сышла з яго праказа, і ён стаў чысты. І звярнуўшыся да яго сурова, ён адразу адаслаў яго і кажа яму: «Глядзі, нікому нічога не гавары, а ідзі пакажыся святару і прынясі за ачышчэнне тваё, што загадаў Майсей, дзеля сведчання ім». А ён, выйшаўшы, пачаў шмат абвяшчаць і распавядаць, так што Ісус ужо не мог адкрыта ўвайсці ў горад, а быў звонку у пустэльных мясцінах, і прыходзілі да яго ад усюль.